Daudzas no tām militārajām iekārtām, ko Krievi izmanto, var tikt lietotas divējādi, gan parastajiem, gan atomieročiem. Tā tiekoties ar medijiem NATO mītnē Briselē atzina NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Brīdlovs, apstiprinot jau vairākkārt NATO izskanējušās bažas par Krievijas prezidenta Vladimira Putina solījumu Krimā izvietot atomu raķetes. Taču, kā sacīja Brīdlovs, tas nenozīmē, ka Eiropai tagad vajadzētu sarosīties un pārdomāt savu kodolieroču pielietojumu. Ģenerālis Brīdlovs.
First I would like to say that this is really not very responsible talk from a nuclear power.
Vispirms es gribētu sacīt, ka tās nav nopietnas runas no kodola valsts puses. Mēs pagaidām neesam redzējuši nekādas būtiskas izmaiņas. Mums nevajag veikt nekādas korekcijas mūsu kodola politikā. Pirmkārt un galvenokārt mūsu rīcībā ir droša un ļoti spējīga kodola reakcija, un mūsu uzdevums ir to turēt no īstenošanas cik vien tālu iespējams.
Raksturojot situāciju Ukrainā, ģenerālis Brīdlovs atzina, ka Krievija turpina censties pārrakstīt starptautiskos likumus, un situācija Ukrainā kopumā saglabājas ļoti trausla. Nav pazīmju par tās uzlabošanos, tā ģenerālis Brīdlovs.
Russian forces have resupplied.
Krievijas spēki papildina un pārvieto savas pozīcijas austrumu Ukrainas pilsētās un arvien ir spējīgi pārvietot lielu skaitu savu spēku turklāt ļoti ātrā laikā, lai destabilizētu reģionu. Lai arī mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti par Krievijas nolūkiem, taču no tā, ko redzam, secinām, ka bruņoties spēki teritorijā nostiprinās.
Atbildi parādā nav palikusi arī Krievija. Prezidenta Vladimira Putina runas vīrs Dmitrijs Peskovs teica, ka rietumi var rēķināties ar asu Krievijas reakciju, ja uzdrošināsies Ukrainas teritorijā izvietot savas raķešu palaišanas sistēmas. Tas būšot milzīgs drauds Krievijas drošībai. Jāteic, ka vēl pirms Ukrainas konflikta Krievija asi pretojās un iebilda arī NATO plāniem izvietot pretraķešu aizsardzības sistēmas Austrumeiropas valstīs, lai gan NATO strikti noliedza, ka tās jebkad būtu domātas vērst pret Krieviju, tā vietā sistēmas bija paredzētas tā brīža draudiem no Irānas puses. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.